Vaiheessa ohjelmassa mukana Basan Booksin viisas elämäkirjat. Hanki omasi osoitteesta kauppa.uskallainnostua.fi.
Mitä ihaninta keskiviikkoiltaa, rakkaat kuuntelijat. Tämä on Vaiheessa ohjelma. Mä oon Mili Kaikkonen. Kello on tällä hetkellä 8:06. Ja tänään jutellaan leffoista ja alitajunnan varjopuolista ja elämästä ja siitä, että miten sitä modernia henkisyyttä voisi oikein olla suorittamatta. Studiovieraana on Fonto Movie Weekendin taiteellinen johtaja Ville Toivonen. Ja tosiaan Fonto Movie Weekend järjestetään Helsingissä 21.–22. maaliskuuta. Siellä esitetään leffoja, jotka kertoo muun muassa siitä, mitä päissämme ja sydämissämme liikkuu, ja siitä, mitä tapahtuu, kun tietoisuus yhtäkkiä laajenee ja ihminen alkaa nähdä vaikkapa henkiolentoja. Erittäin mielenkiintoista. Henkisyyteen liittyvät asiat ovat siis siirtyneet marginaalista kohti suurempaa yleisöä ja se on suurimmaksi osaksi aika hyvä juttu. Kaikesta ei tietenkään tarvitse olla samaa mieltä eikä kaikkea tarvitse allekirjoittaa, mutta terve uteliaisuus on mun mielestä positiivista ja tervetullutta. Modernissa henkisyydessä on myös sudenkuoppia. Voidaan jäädä helposti kiinni itseprosessiin ja älyllistää liikaa. Myös inhimilliset, turhaan negatiivisiksi leimatut ominaisuudet ja tunteet voivat jäädä huomiotta tai ne yritetään kumittaa pois sen takia, että ne on väärin. Lopulta kyse kuitenkin on hyvin yksinkertaisista asioista ja onko mikään ihmisyydessä lopulta väärin? Se on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen kysymys. Mutta hyvää fiilistä tänään kuitenkin tavoitellaan ja rennolla meiningillä. Mutta miten semmoinen hyvä fiilis voidaan saavuttaa, jos sitä ei suoriteta? Illan studiovieraana tosiaan on Fonto Movie Weekendin taiteellinen johtaja Ville Toivonen, jonka kanssa jutellaan elokuvien lisäksi myös siitä, mistä ihmeestä tässä kaikessa ehkä voisi olla kyse. Tervetuloa, Ville.
Kiitos, kiitos kutsusta. Ilohan minun puolella.
Ville Toivonen, kerro meille vähän lisää tästä leffafestarista. Mistä tämä idea tuli ja mistä tässä on kyse?
Idea syntyi ehkä tuommoiset 1,5 vuotta sitten. Mä oon pitkään siis on tykännyt tämmöisistä tämän sortin elokuvista, mitä tuolla Fontossa esitetään. Ja me oltiin siinä pitemmän aikaa jo kaveriporukalla mietitty, että joskus kokoonnutaan yhteen katsomaan noita leffoja, joita mulla oli kuitenkin kertynyt DVD:nä. Ja koska meillä ei sitten aikataulut ihan natsannut yksin ja sitten mä rupesin miettimään, että no pitää vaan ruveta kuttumaan niin kuin mahdollisimman paljon porukkaa ja sitten näkee, että ketkä pääsee, mutta että jotta kaikki mahtuisi, niin ei kyllä mun luokse ei välttämättä sitten isommalla porukalla enää, että pitää löytää joku paikka, missä on iso skriini tai pitäisikö löytää joku iso tila ja vuokrata sinne kangas ja tykki ja kaiuttimet ja sitten kun se pyöri tarpeeksi pitkään päässä, niin sitten mä jo totesin, että ehkä se on niin kuin helpointa järjestää, että mä vuokraan, helpointa järjestää sillä lailla, että mä vuokraan vaan tuo Kinoko 13 ja myyn sinne lippuja, mutta mä vähän aikaa kyllä väistelin sitä ajatusta, kun sittenhän se muuttui jo semmoiseksi, että niin, että sitten sitä pitää ruveta ihan oikeasti järjestämään ja yrittää markkinoida, että sinne tulee, niin tulee porukkaa, koska tulee kulujakin heti paljon enemmän, mutta aika pian tuli sellainen olo, että ihan niin kuin se idea olisi halunnut vaan toteutua, että se ei ollut enää mun päätettävissä, että järjestänkö mä vai en. Että tämä tapahtuma halusi toteutua ja mun tehtävä oli siinä ruveta vaan niin kuin tekemään sitä asiaa kerralla.
Tämä on nyt toinen kerta.
Joo, tämä on toinen kerta. Eli 1,5 vuotta sitten rupesin ensimmäistä kertaa järjestämään ja niin kuin viime vuoden maaliskuussa oli ensimmäinen Fonto ja nyt sitten vajaan 2 viikon päästä toisen kerran.
Tämä on hyvin erilainen leffafestari muihin leffafestareihin verrattuna ainakin täällä Suomessa. Ville Toivonen, millaista sisältöä näillä festivaaleilla on esimerkiksi nyt 2 tai 1,5 viikon päästä?
No jos nyt silleen jotenkin karrikoiden haluaisi yksinkertaisesti tämän ilmasta, niin voisi sanoa, että ehkä meidän pääasiallinen kohderyhmä on ihmiset, jotka kirjakaupassa menee sinne hyllylle, missä on nämä niin sanotut sisäisen työn kirjat, millä genderinimityksellä niitä nyt kutsutaankaan. Ja henkilöt, jotka on kiinnostuneita joogailusta, meditaatiosta, kaikista tällaisista asioista, joita ei aina paljalla silmällä näe.
Voisi sanoa, että huuhaa hyllylle suuntaavat näin lämpimästi.
Metafysiikasta ja esoteriasta kiinnostuneita.
Mikä teillä on tavallaan sellaisena kantavana ajatuksena näissä festareissa?
No, kyllä se kantava ajatus on kuitenkin se, että vaikka mä tuossa äsken mainitsin tuo yhden kohderyhmä, niin se on niinku semmoinen aika tiukasti se ensisijainen, mutta kyllähän meillä kohderyhmä on oikeasti paljon laajempi, että ihmiset, jotka on kiinnostunut pohdiskelevista elokuvista ja sellaisista, jossa näkökulma elämään saattaa niin kuin tässä meidän tarjonnassa, niin niiden elokuvien välillä vaihdella hyvinkin paljon. Mutta se kantava ajatus on aina se, että kyllä niissä jollain tavalla pyritään funtsimaan sitä, että mistä tässä elämässä oikein on kyse. Ja että jos otetaan huomioon muitakin kuin tämmöisiä materialistisia arvoja, niin millä tavalla näitä asioita voi lähestyä.
Mä pidän kovasti sanasta uteliaisuus, mitä mä viljelen aika paljon myöskin työssä ja arkisessa elämässä. Ja ehkä tässä voisin vielä sen mainita uudelleen, vaikka tuossa alussa jo sen mainitsin, että ehkä festari sopii kaikille, jotka on uteliaita tutkimaan elämää myöskin ehkä sellaisilta kannoilta, mitä he eivät ole aikaisemmin tehneet.
No joo, se on kyllä hyvin sanottu, koska nämähän on hyvin helposti lähestyttäviä filmejä. Että siellä on kaksi fiktioa ja loput on dokkareita ja dokkareiden kesken niiden sävy tai näkökulmat vaihtelee hirveästi, että siellä on semmoista vähän niin kuin metafyysisempää ja tiukempaa ja jotain on tieteellistä tutkimusta yhdessä ja toisen saattaa olla hyvinkin semmoinen niin kuin mukava ja lämminhenkinen henkilökuva, että kyllä se on pyritty myöskin se ohjelmisto rakentamaan niin, että jos nyt on vähän uteliaisuutta näitä asioita kohtaan, niin sieltä löytyy sitten varmaan jokaiselle jotakin, että ei ole niin kuin vaikeita ja raskaita leffoja eikä tarvitse tietää näistä asioista ennestään oikeastaan mitä, että ymmärtäisi niistä leffoista tai niiden sanomasta jotain.
Ville Toivonen, haluaisitko kertoa meille esimerkkejä vaikka parista leffasta, mitä siellä on? Kiinnostaisi kuulla. Yhden mä oon niistä itse asiassa katsonutkin. Mutta.
Joo, se on se, mistä sä lyhyesti mainitsit tuossa alussa, että kun yhtäkkiä tietoisuus laajenee ja alkaa nähdä henkilointoja. Eli se on yksi tämmöinen oikein mukava henkilökuva dokkari, kaveri. Yhtenä aamuna herätessään huomaa, että hänen niin kuin havainnointinsa siitä, että mitä tässä ympärillä on, niin on muuttunut. Eli hän on ruvennut näkemään energioita ja kameran ei tallennut, eli siinä kuulemme tietysti vain hänen kuvauksensa siitä, että miten hän nyt kokee maailman, mutta että asetukset menee uusiksi ja joutuu opettelemaan tavallaan elämään sen uuden tilanteen kanssa ja siinä on sitten tyttöystäväkin ihmeissään ja vastauksia ja näkökulmia haetaan ympäriltä siitä tai ympäriinsä. Ja siitä elokuvasta mä tykkään tosi paljon. Toinen mun suosikki on myös henkilökuvadokkari Krishna Das-nimisestä kaverista, joka vetää tämmöisiä bhajan eli kirtan yhteislauluja. Se on sanskritin kielistä laulua, semmoista perinteistä. Hän on tuolla Intiassa nuorena miesnä matkaillessaan sen oppinut ja noussut sitten aika staraksi Jenkeissä, mutta tie on ollut kuoppana ja kaverilla on ollut aika monia heikkoja hetkiä ja kertoo niistä hyvin, hyvin avoimesti. Sitten on Robin Williamsin tähdittämä What Dreams May Come, jossa käsitellään oikeastaan kuolemaa semmoisena kantavana teemana, mutta se on hyvin, hyvin laajalla tavalla. Tai miten mä sanoisin, siinä on laajasti erilaisia teemoja mukana ja myöskin sitä, että miten mielellä ja sillä, mitä ajattelee ja miten suhtautuu asioihin, eritoten miten suhtautuu asioihin, niin voi luoda sitä omaa todellisuuttaan. Sitten on vähän tieteellisempää dokkaria, missä tutkitaan tämmöistä DMT-molekyyliä, josta käytetään nimitystä Spirit Molecule, tämmöinen henkimolekyyli, eli se liittyy tähän viime vuosina päätään nostaneeseen psykedeelitutkimukseen, eli siinä on kyse molekyylistä, joka ihan tuollaisissa kliinisissä tutkimusolosuhteissa on ihmisille tuottanut kokemuksia, joita he eivät osaa kuvailla mitenkään muuten kuin, että se on jotenkin henkinen tai hengellinen kokemus ja ovat siellä sen ollessaan sen DMT-vaikutuksen alaisena, niin sitten olleet kosketuksissa jotenkin korkeampien voimien tai sellaiseksi kokemiensa kanssa, että tietysti mun suosikkeja on noista kaikki, mä oon itse ne kattonut ja valikoinut ja semmoisista elokuvista, joista tykkään, ja sinne on otettu nimenomaan jo semmoisia teoksia, jotka on myös elokuvallisesti hyviä. Että kyllä niissä täytyy olla sekä sisältö että muoto kohdallaan, että ne tuonne meidän festareille pääsee.
Se on jotenkin musta kauhean kiva ajatus myös, että vaikka voisi ajatella, että ne on esoteerisia aiheita, niin ne on kuitenkin aika semmoisia matalan kynnyksen leffoja. Että kaikista ei tarvitse olla samaa mieltä ja kuten sanoit, että voi jopa festarin sisällössä olla asioita, jotka ovat keskenään, ei nyt suorastaan ristiriidassa, mutta katsovat asioita hyvin eri vinkkelistä ja se on musta aina jotenkin semmoista raikasta.
Mm.
Että ei markkinoida valmista totuutta, vaan ehkä enemmänkin autetaan ihmisiä pohtimaan sitä, että mikä heille voisi olla se totuus.
Joo, ja kylläpä sitä valmista totuutta nyt olisikaan. Ja jokainen elokuvan tekijä on tehnyt oman duuninsa omasta näkökulmasta ja siitä asiasta, joka häntä on kiinnostanut. Ja meillähän siis ei ole mitään estettä, miksei me voitaisiin näyttää leffoja, vaikka ne olisi keskenään ristiriidassa. Että ne on aina yksi näkökulma aiheeseen ja yksi puheenvuoro.
Se on juurikin niin, että ei meillä kellään valmista totuutta ole. Moni sitä kaupittelee, mutta en tähän mennessä ole sellaista nähnyt, minkä haluaisin ostaa. Ville Toivanen, kertoisitko vielä ihan käytännön jutut, että paljonko tämä maksaa tämä festari ja mistä lippuja saa ostaa ja näin edelleen?
Joo, liput maksaa yhteennäytökseen 6,60 €. Meillä on myöskin tämmöisiä päiväpasseja ja viikonloppupasseja ja ryhmälippuja. Niitä voi ostaa verkkokaupasta ja sinne taas löytää, kun menee meidän nettisivuille, jotka on osoitteessa www.sinefonto.fi. Eli siellä tietysti se Sinefonto-tapahtuma on sitten Katajanokalla Kino K13 -teatterissa, joka on Suomen elokuvasäätiö ylläpitämä tekniikalta aivan loistava teatteri. Siellä on myös aulalämpiö, jonne Paraprem Fransman tulee pitämään aivan loistavaa festariravintolaa ja siihen aulalämpiön puolelle pääsee ilman mitään sisäänpääsymaksua. Että jos haluaa tulla käymään ja hengailemaan ja syödä kurpitsaa, ei kun bataattikeittoa ja juoda kahvit tai muuten vaan hengailla kavereiden kanssa, niin siellä voi tulla käymään ja katsomaan ja siinä sitten vaikka funtsia, että minkä leffan menee katsomaan.
Kuulostaa hyvältä. Ville Toivonen, kuunnellaan sun valitsema biisi. Sä olet valinnut Sturgill Simpsonin Turtles All the Way Down. Kerrotko meille vielä, että miksi valitsit tämän kappaleen?
Joo, mä en erityisemmin ole mitään kantrimiehiä, mutta tämä artisti tuli vastaan joskus ja kantrimieheksi. Siis mä tykkään kyllä kuunnella nyt tällaista, tämä on aika juurevaa perinteistä, mutta vähän modernilla tatsilla. Ja sitten mulla on musiikissa myöskin lyrikat aina ollut tärkeitä. Ja se on vanha vitsi country-biisi aloituksesta, että I woke up this morning, niin tällä kaverilla yksi biisi alkaa sillä, että heräsin tänä aamuna ja päätin tappaa egoni, kun ei siitä mitään hyötyä ole ollut. Et nämä lyrikat on kiinnostavia. Mutta kuunnellaan nyt kuitenkin tämä sinkkubiisi, jonka nimi tulee kans jostain vanhasta tarinasta, jossa yksi henkilö kysyy, että minkä varassa maapallo on avaruudessa. Ja toinen sanoo, että no se on kilpikonnan päällä. Ja minkä päällä se kilpikonna? Se on toisen kilpikonnan päällä. No, mutta minkä päällä se kilpikonna? No, älä kysele turhia, että se on vaan niin kuin loputon pino kilpikonnia. Turtles All the Way Down.
Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa Radio Helsingin taajuudella 98,5. Olet ystävien seurassa. Kello on 8:24 ja mä oon Mili Kaikkonen. Studiovieraana täällä tänään on Sinefonto Movie Weekendin, taiteellinen johtaja Ville Toivonen, kenen kanssa tuossa ennen biisiä, kun juteltiin vähän siitä, että mistä niitä festarilippuja voi ostaa ja mitä kaikkea siellä on. Ja voisi sanoa, että se on ehkä semmoinen tietoisuuden leffafestari, eikö vaan?
Joo, se on ihan hyvä termi.
Tosiaan lippuja ja ohjelmainfo löytyy osoitteesta sinefonto.fi. Kannattaa käydä kurkkaamassa, jos festarista kiinnostuitte. Mutta Ville Toivonen, tosiaan tämä on tietoisuuden tai henkisyyden leffafestari, mitä sä nyt järkkäät Helsingissä toista kertaa. Ja kun tuossa aikaisemmin vähän juteltiin, niin sä kerroit, että sä olet entinen skeptikko ja materialisti. Mitä tapahtui, että entinen ei skeptikko ja materialisti rupesi järjestämään tällaisia festareita, että mikä matka tässä on ollut? Varmaan aika pitkä, mutta pähkinänkuoressa.
Ahaa, koska mä äsken kerroin jo lyhyesti, että mistä tämä leffafestari sai alkunsa, mistä se idea tuli, niin ehkä mun nyt sitten täytyy lähteä vähän kauempaa. Ja oli synkkä musta talvi 2002-2003 Helsingissä ja mä päätin, että en menikö se nyt 2003-2004, anteeksi, ja mä päätin, että ei tämmöistä talvea enää toista kertaa, että ensi talvena mä oon jossakin muualla lämpimässä, ja pitkäaikainen haave oli ollut lähteä Australia Working Holiday -viisumilla, joka mahdollistaa oleskelun siellä vuoden ajan. Hän voi tehdä töitä siellä ollessaan, ja sitten kun mä olin tämmöinen pätkätyöläinen freelanceri, niin en mä kuitenkaan siinä saanut sen lopputalven ja kesän aikana oikein matkakassaa kokoon, mutta yhtäkkiä sitten alkusyksystä mulla oli semmoinen älytön työkeikka, josta niinku tipahti sille potsulo jo rahat syliin sille. Mä hoksasin, että tässä mulla on se matkakassa. Ja sitten piti ruveta niinku hetken mietiskelyn jälkeen, päätin, että lähden ja rupesin järjestelemään asioita aika kiireesti. Joten lyhyellä varoitusajalla sitten kuitenkin loppujen lopuksi lähdin sinne Ausseihin. Ja tulin siinä ennen lähtöä vielä hankkineeksi Working Holiday -viisumin tuonne Uuteen-Seelantiin, kun hoksasin, että sellainenkin on olemassa. Ja näin ollen, mulla ei ollut sinne Ausseihin oikeastaan mitään semmoista niin kuin selkeää matkasuunnitelmaa, että minne mä haluan mennä ja mitä nähdä ja miten kauan olla missäkin. Joten se oli vähän semmoista improvisointia osittain. Sen tiesin, että kun mä lähdin sinne lokakuussa 2004, korjan marraskuussa, niin sen tiesin, että yksi mun kaveri on tulossa sinne sitten seuraavana helmikuussa paikalle. Ja sen kanssa nähdään ja vuokrataan joku rantakämppä ja lainelautaillaan ja sitten se lähtee takaisin Suomeen joskus huhtikuussa. Ja kun oltiin sinne huhtikuuhun päästy, niin sitten mä olin ihan sillä, että ei oikein mitään hajua, että mitä tekisi. Että mä vähän aikaa vielä hengailin siellä rantakaupungissa ja siinä oli sitten matkan aikana oikeastaan, kun olin tietysti saanut paljon etäisyyttä, niin kaikennäköistä uudenlaista ajattelua oli tullut. Ja näiltä sesonkityökaverilta tai työnantajalta tullut jotain kirjavinkkejä, joita sitten lueskelin mielenkiinnolla ja sain vähän semmoista uudenlaista näkökulmaa, että ei mulla ollut koskaan kiinnostanut mitkä tämmöiset joogailut, meditaatiot tai mitkä sisäisen maailman asiat, koska ei ollut mitään tietoa mistään sisäisestä maailmasta. En ollut hakeutunut sinne suuntaan koskaan. Ja sitten siinä huhtikuussa, kun se kaveri oli lähtenyt Suomeen, niin yhtäkkiä vaan niin kuin mulle tavallaan pienten merkkien kautta osoitettiin suuntaa, että mene tuommoiselle farmille, se oli semmoinen Breath Connection Center. Siellä on Aussessa on paljon paikkoja, jotka kuuluu tämmöiseen järjestöön, että kun meet sinne maatilalle ja teet siellä töitä päivittäin vähän sen, niin saat ylläpidon. Mutta sitten jollakin paikoilla on joku spesiaali juttuunsa, saattaa olla joogaa tai muuta, ja näillä se oli tämmöinen breathwork. Ja ne ensimmäiset hengityssessiot siellä oli mulle niinku se, mikä kerralla tavallaan käänsi keilkan, että ensimmäinen hengityssessio oli semmoinen, missä purkautui ties miten pitkältä ajalta kaiken näköistä semmoista niinku mentaalista ja emotionaalista kuonaa, sillä että ne lensi vaan tavallaan roskapussissa kaaressa ulos, että en mä tiennyt mitä siellä roskapussin sisällä on, että niitä ei ruvettu tilsehtimään niinku sen kummemmin, se ei ole. Ei tarvitse tietää, mitä siellä on, mutta se oli semmoinen niin kuin huojentava ja keventävä ja niin kuin avartava kokemus. Ja sitten mä yhteensä 5 semmoista hengityssessiota kävin ja viides oli sitten taas niin syvän, rauhallisen, meditatiivinen, joka päättyi semmoiseen niin kuin olemisen sellaisessa aivan täysin toisessa tietoisuuden ja olemisen tilassa, jota mä en koskaan olisi voinut kuvitella, että sellaista on. Ja se tapahtui ihan vaan sillä ohjaajan opastuksella ja sillä hengitysmenetelmällä, niin kyllähän se nyt pistää sitten vähän ajatusmaailmaa ja tätä niin kuin uusiksi, että millä tavalla suhtautuu asioihin ja siihen, että mitä kaikkea tässä maailmassa ja ihmisyydessä nyt sitten onkaan, mistä mä en ole vielä tiennyt yhtään mitään. Ja matka jatkui sieltä, sitten mä siirryin lokakuussa 2005 tuonne Uuteen-Seelantiin ja siellä teki mieli vielä vähän saada lisää tietoa tästä hengitysmenetelmästä ennen kuin tulen Suomeen, koska mitä nyt siinä olin sitten googlaillut, niin ei Suomesta oikein löytynyt tätä juttua ja se oli tehnyt muuhun vaikutuksen yksinkertaisuudellaan ja semmoisella, että siinä ei tarvitse uskoa sen kummemmin mihinkään, että siinä tehdään se mitä tehdään ja tapahtuu se mikä tapahtuu ja se mikä on itselle totta on itselle totta. Ja kun mä googlailin asiasta lisää Uudessa-Seelannissa, niin löysin tämmöisen Colin Sissonin työn, jolla oli hieman eri nimi, kuulosti samalta. Ja siellä oli 2 semmoista intensiivikurssia, step 2, step 3. Mä ajattelin, että jos mä nyt sitten matkakassan käytänkin lainilautailu ja kaiken hauskan pidon sijaan noihin kursseihin, niin ehkä siitä jää mulle vähän enemmän käteen ja enemmän tämmöistä kotiin vietävää. Ja tota niin, se menetelmä oli hyvin samankaltainen, mutta siinä oli yksi tietty ero, jonka takia se tuntui sopivan mulle entistä paremmin ja tai vielä paremmin se, kuin se, mihin mä olin tutustunut Aussissa. Ja koska mä oon aina kuitenkin ollut sellainen skeptikko, niin mä oon myöskin aina ollut melko allerginen kaikenlaisille dogmeille ja ismeille ja sille, että joku sanoo sulle, että millä tavalla sun pitää tehdä, että tee näin, niin silloin tämmöiset vaikutukset ja sitten sinusta tulee tällä ja tällä tavalla parempi ihminen ja lupaillaan kaikennäköisiä edistymisiä ja pääsemisiä sinne sun tänne ja jostain syystä se ei ole koskaan vedonnut muhun, vaan mä oon aina niin kuin lähtenyt toiseen suuntaan, että selvä, mä katson jotain muuta. Ja tää menetelmä oli semmoinen, jossa niin kuin kerrottiin, että no me harjoitetaan tätä tällä tavalla siksi, koska me ollaan huomattu, että sillä on yleensä ottaen useimmiten tällaisia vaikutuksia ja tässä on niin kuin tämmöisiä suosituksia, että mitä tässä voi tehdä ja kannattaa tehdä, mutta että älä meitä usko, että vaikka siinä intensiivikurssilla käytiin paljon teorioita läpi, niin sitten tämä Colin, joka on hyvin maanläheinen kaveri, niin aina muisti sanoa, että älkää mua uskoko ja unohtakaa kaikki, mitä mä oon sanonut, pistäkää nämä kaikki jutut käytäntöön ja tehkää tätä harjoitusta ja katsokaa, mitä tapahtuu. Että siinä on tietty rakenne, tietyt raamit ja sen sisällä on aika, voisi sanoa, liki täydellinen vapaus harjoittaa sitä menetelmää sillä tavalla kuin mikä itselle tuntuu oikealta ja nimenomaan harjoitusta tehdessä kullakin hetkellä, mikä tuntuu itselle intuitiivisesti oikealta tavalta ja suunnalta, että kuinka mä teen, niin siihen on jätetty vaan tämmöinen niin kuin uskomaton vapaus harjoittajalle itselleen.
Sanoit tuossa, että sulla on ollut dogmiallergia ja tosiaan sitten siellä Ausseissa heräsit vähän siihen kirjojen kautta, että on vähän muunlaisiakin asioita tai ehkä sellaisia asioita, mitä et ollut aikaisemmin tutkinut, käytit sanaa sisäinen maailma. Musta se kuvaa sitä hyvin. Ja oikeastaan tuosta, mitä sä sanoit siitä, että mitä siellä Uudessa-Seelannissa puhuttiin, eli siitä, että älkää mua kuunnelko ja unohtakaa kaikki, mitä mä oon sanonut, että kokeilkaa itse. Musta äärimmäisen terve ja hyvä ajatus. Mutta herää sellainen kysymys, että voiko tällaisen sisäisen maailman tutkiminen tai oma henkinen kasvu, niin koskaan oikeastaan kulkea valmiiksi tallattuja polkuja. Että musta ainakin tuntuu, että nyt niin sanotusti henkisillä markkinoilla on aika paljon asioita, missä helposti ehkä annetaan ymmärtää, että näin nämä askeleet menevät, mutta meneekö ne koskaan sitten lopulta ihan just niin kuin kirjassa kerrotaan? Ville Toivonen.
No sepä onkin hyvä kysymys. Mä en itse pysty oikein kannattamaan ja tukemaan semmoista suuntausta, koska silloin siinä kulkee jonkun muun tekemää polkua pitkin ja mun oma kokemus ja näkemys on, että mitä enemmän siinä on sellaisia, että teen näin, niin sitten siitä seuraa näin, niin sitä enemmän se rajaa ja rajoittaa harjoittajaa. Ja ootas nyt mulla katkes hetkeksi ajatus, mutta mä nappaan sen takaisin niin, että koska jokaiselle se polku on omansa ja se niin kuin oma tavallaan henkilöhistoria, kuka ja mikä ja millainen sinä olet ja mitä kaikkea sinun kokonaisessa olemuksessasi on, niin se kuitenkin vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitkä asiat sinun polulla tulee eteen käsiteltäväksi, mutta sitten jos on hyvin tämmöinen niin kuin jos on menetelmässä semmoinen selkeä sääntökirja ja selkeät rakenteet, että tällä tavalla tulee tehdä ja sitten ehkä vieläpä niin, että tällaisia asioita tulisi saavuttaa, niin siinä on vähän mun mielestä sellainen sudenkuoppa, että jos sä tavoittelet jotain tietynlaista tulosta tai jotain omaa mielikuvaasi siitä tietynlaisesta tuloksesta, niin se on silloin usein se niinku asia, mikä sulla on tähtäimessä ja siinä tai näkökentässä, ja siinä näkökentän ulkopuolella saattaa olla vaikka miten paljon asioita, jotka kaipaisi sun huomiota ja kaipaisi tulla havaituksia, kohdatuksia, käsitellyksi, mutta koska sä tähtäät siihen yhteen juttuun, niin sä et koskaan oikeastaan havaitse niitä, ja voi olla myöskin, että ehkä pikkasen niin kuin havaitsetkin jotenkin, jos se rupeaa niin kuin nousemaan jotenkin esiin tai päähän tai mieleen alintajuntaan jostakin, että tuommoista juttua tuntuu tai tuommoista olisi tulossa, mutta jos ne ei sovi siihen asiaan, jos ne ei sovi siihen menetelmään tai sun mielikuvaan siitä, että mitä tässä pitäisi tapahtua, niin silloin sä et välttämättä oikein edes halua ottaa niitä asioita vastaan ja käsittelyyn, vaan päinvastoin vähän niin kuin toisella kädellä työnnät syrjää ja sinne ne jää edelleen käsittelemättä ja sieltä alitajunnasta käsin sitten ehkä vähän niin kuin ohjailee ja määrittelee sun toimintaa ja ajatuksia tavalla, jotka ei ole kauhean rakentavia ja niin poispäin.
Mä oon tehnyt sellaisia, mitä mä kutsun arkisen henkisyyden tai elävän henkisyyden luennoiksi ja usein sitten niillä luennoilla niin on ensiksi esittänyt osallistujille kysymyksen, että millainen on henkinen ihminen. Ja vastauksena on usein hyvin pitkä lista erittäin positiivisia adjektiiveja, kuten läsnä oleva, rakastava, totuudellinen, anteeksi antava, lempeä, hyväksyvä. Mitäs tulisi vielä mieleen? Pyyteetön. Myötätuntoinen siis ja niin edelleen. Ja nämä on musta kaikki tosi ihania asioita ja hienoja juttuja. Varmasti me kaikki ollaan välillä joskus myös noita asioita, mutta mä en ole sellaista ihmistä vielä tavannut, joka olisi koko ajan sellainen. Että se on ehkä just sitä, mistä sä puhuit, että meillä on joku semmoinen kuva siitä tai pyrkimys siihen, että millaiseksi meidän pitäisi tulla. Ja sitten me ehkä helposti suljetaan pois sellaisia asioita, jotka nimenomaan, kuten sanoit, niin kaipaisi sitä meidän huomiota ja ne on oikeasti vaan osa sitä meidän inhimillistä ihmisyyttä. Sä oot aika paljon, tai juteltiin tuossa aikaisemmin myös sellaisesta niin kuin alitajunnan, ihmisen alitajunnan varjopuolista ja heräs vaan sellainen kysymys nyt kun tuosta puhuit, että olisikohan sillä kenties vähän tekemistä sen kanssa, että mitä me helposti sit yritetään sulkea pois tai kieltää, Ville Toivonen.
Joo, tai siis niitä niin sanottuja varjoja meillä kaikilla on alitajunnassa varmastikin. Ja sitten taas mitä tulee niiden kieltämiseen ja poissulkemiseen, niin mun kokemus ja näkemys on, että se on enempi tuo ego, joka sitä haluaa tehdä. Egohan on se, joka haluaisi meidän olevan semmoisia ideaaleja, eli just kaikkia noita positiivisia asioita, mitä tuossa äsken luettelit. Ja toki me ollaan niitäkin, mutta kun koko totuus meistä on laajempi, että meillä on sitten paljon muitakin asioita. Ja eikä ne varjot ole loppujen lopuksi mitään niin ihmeellistä, eikä ne ole jotain pelättävää tai pahaa. Ne on vaan kokemuksia, jotka on joskus, tälle lyhyesti voisin nyt määritellä, että kun meillä on kaikille elämän aikana sattunut tilanteita, jotka me ollaan koettu pahoiksi tai vääriksi tai jollain tavalla hyvin niin kuin epämiellyttäviksi tai uhkaaviksi, ja meillä on siinä tilanteessa herännyt myös tunteita sen mukaisesti, jotka on mielestämme olleet negatiivisia tunteita. Ja sitten siinä tilanteessa ei syystä tai toisesta olla voitu antaa niiden tunteiden tuntua, eikä olla voitu prosessoida tai kohdata sitä kokemusta sellaisenaan. Niin meidän on täytynyt sitä sitten vähän tukahduttaa ja dempata. Joskus se on ihan tämmöinen normaali defenssi, jotta me säilytettäisiin toimintakykymme siinä tilanteessa, että meidän täytyy vaan kiinnittää huomioon muihin asioihin ja olla piittämättä niistä epämukavista sisäisistä kokemuksista, jotka haluaisi ja ansaitsisi tulla tunnetuksi. Mutta kun me vastustetaan niitä ja tukahdutetaan ne, niin ne painuu meidän tajunnan tiedostamattomalle puolelle ja ne jää sinne. Eikä niitä itse asiassa senkään jälkeen siellä pidä enää mikään muu kuin se, että se vastustaminen on myös jäänyt päälle. Että me itse niitä vastustetaan, mutta sekin on muuttunut semmoiseksi tiedostamattomaksi automaatioksi. Ja kun se on kerran sitä, niin me ollaan totuttu myöskin semmoiseen jatkuvaan oloon. Tai että se normaali olo, mikä meillä on, niin me ollaan totuttu siihen. Mutta että siinä on paljon niitä pinnan alla olevien varjojen vastustamista. Ja jos se vastustaminen yhtäkkiä tippuisi pois, niin ne tulisi sieltä esiin ja ne tulisi tunnetuksi ja ei niiden käsittely kaipaa mitään se enempää. Tunteiden tarkoitus on tulla tunnetuksi.
Tästä olemme yhtä mieltä, Ville Toivonen. Puhutaan kohta vielä vähän siitä henkisyyden suorittamisesta ja siitä, että annetaanko New Age-opeissa tosiaan ymmärtää, että esimerkiksi pelko on huono juttu? Kello on 17:09 keskiviikkoiltana. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja vaiheessa lähetystä. Mä oon Mili Kaikkonen. Studiovieraana tänään on Fonto Movie Weekendin taiteellinen johtaja Ville Toivanen. Tässä vaiheessa muistutan teitä, ihanat ihmiset, että Radio Helsingin ystäväklubiin kannattaa ehdottomasti liittyä. Lisätietoja löytyy osoitteesta radiohelsinki.fi/ystäväklubi. Myöskin jos teillä on asiaa tähän ohjelmaan liittyen, ideoita tai ajatuksia vieraista, mahdollisista vieraista, niin mailatkaa ihmeessä mulle. Ja osoite on vaiheessa@radiohelsinki.fi. Mutta jatketaan illan aiheesta ja tuossa pikkasen jo ehdittiin puhua niistä alitajunnan varjopuolista ja siitä, että kuinka me helposti yritetään kieltää itseltämme jotain semmoista, mikä oikeasti tarttisi vähän meidän niin huomiota, että jos se nyt jotenkin konkretisoisi, niin olisi se, että olisi märkivä haava, jota ei hoida. Näin mä sen jotenkin näkisin, mutta se on ehkä semmoinen henkinen märkivä haava. Aika ikävä vertaus, mutta tällainen mulle tuli nyt mieleen. Tai kukkaja tai kastele, tai miten ikinä.
Joo. Hyviä. Erilaisia kiinnostavia mielikuvia.
Ei ruveta analysoimaan niitä. Ville Toivanen, sä kerroit tuossa vähän sun omasta matkasta ja siitä, että miten Australiassa ja Uudessa-Seelannissa tosiaan sitten löysit tämmöisen hengitysmenetelmän ja pidit siitä.
Kun se löysi minut.
Se löysi sinut, anteeksi. Hengitysmenetelmä löysi sinut. ja se kiehtoi sua muun muassa sen takia, että se ei ollut dogmaattista. Ja itse olen nähnyt aika paljon ja myöskin tehnyt tällaista moderniin henkisyyteen liittyvää suorittamista. Eli se meidän pyrkimys kohti semmoista täydellistä ihmistä, että oli se täydellinen ruokavalio tai täydellinen jooga-harjoitus tai täydellinen meditaatio, jossa yhtäkään ajatusta ei tule mieleen tai se täydellinen positiivisuus, mitä sitten tavoitellaan, niin siitä voi tulla vähän semmoinen niin kuin itsensä poissulkeva asia. Mitä mieltä sä oot henkisyyden suorittamisesta, Ville Toivanen? Ootko sitä mieltä, että sitä on tänä päivänä liikaa?
Ehkä mä en pysty sanomaan, että onko sitä liikaa vai ei. Sehän nyt on tietysti myöskin semmoinen asia, että kun se kiinnostaa ihmisiä, sille on kysyntää, niin sitten sille rupeaa tulemaan tarjontaa. Ja jos sieltä tarjonnasta haluaa esiin, niin kantsi olla jotain, mitä muilla ei ole. Eli niistä muuttuu. Ja siis mä en halua sanoa mitä pahaa sanaa mistään menetelmästä, koska mä uskon, että ne kaikki on siellä sen takia, että ne toimii aina jossain vaiheessa jollekulle tietyllä tavalla ja antaa sen, mitä se ihminen siitä menetelmästä silloin tarvitsee. Ja kyllä se suorittaminen tietysti on yksi semmoinen, mihin on helppo ehkä niin kuin lankautua, että ajattelee, että kun mä suoritan nyt tätä juttua tällä tavalla, niin sitten sille on minun tällaiset vaikutukset ja minusta tulee. Eli tavoitellaan jotain, niin kuin äsken tuli jo puhuttuakin, niin mielikuvaa jostakin ideaalista ja paremmasta minästä. Ja ehkä sellainen mentaliteetti kuitenkin on vallalla niin kuin laajassa osassa noita eri menetelmiä ja en mä oikeastaan osaa siihen muuta sanoa. Ja se on tietysti myöskin semmoinen vähän itsestä lähtevä juttu, että toi menetelmä niin vapaata kuin se onkin, siis luonnollisen läsnäolon tapa tai hengitysintegraatio, jota mä harjoitan ja jota myöskin opetan yksilöohjatuissa harjoituksissa, niin sehän ei ole tekniikka, vaan se on tapa olla tietoisena ja tietoisesti oman sisäisen sen hetkisen kokemuksensa kanssa, tuntuipa se miltä tahansa. Mutta koska minun egoni yksi osa haluaa, että mä olisin parempi, niin kyllähän mä oon monta kertaa harjoittaessani mennyt siihen ansaan, että mä oon kääntänyt sen vapaan läsnäolon tavan semmoiseksi tekniikaksi, että mä oon huomaamattani liukunut sellaisen suuntaan, että harjoitan tätä tällä tavalla. Sitten sillä on minun tämmöiset vaikutukset. Sitten musta tulee pelottomampi ja rakkaudellisempi ihminen. Että siinä pitää vaan sitten olla sellainen tarkkana ja aina välillä tsekata, että missä mä nyt oikein on menossa tämän homman kanssa.
Se on salakavala meidän mieli.
Kyllä se on. Se haluaa ja niin kuin ego jeguttaa koko ajan. Yksi ego sanoo, että tämä homma pitää hoitaa kuntoon, että vasta sitten asiat voi olla paremmin. Ja Egon toinen osa sanoi, että ei herrejestä, tätä ei ikinä saada kuntoon. Ja Egon kolmas osa on sitä mieltä, ettei se haluakaan, että se saataisiin kuntoon, koska sitten se taas joutuisi siinä virattomaksi. Että se on tuommoista niin kuin pään sisäavaruudessa tapahtuvaa tuommoista vuoropuhelua, jonka voi oppia näkemään ja josta voi tulla tietoiseksi, jolloin se ei enää niin paljon vaikuta ja hämää. Mutta kyllä niitä ansakuoppia siellä matkan varrella on.
Eikö sanon voi halutessaan korvata esimerkiksi sanalla kriitikko, tuomari, nakertaja sanan olen myöskin kuullut.
Aika hyviä, joo.
Ja olen kuullut monta muutakin, mutta jos ego-sana kalskahtaa ikävällä tavalla korvaan, koska se usein liitetään just näihin ehkä itämaisiin henkisiin oppeihin, mihin se kyllä liittyy moneen muuhunkin juttuun, mutta niin, no, se voi siellä korvata haluamallaan sanalla.
Joo, se on vähän lohdattu sana, mutta eikö se tarkoita samaa kuin minä? Näin mä oon ymmärtänyt, eli persona, eli koko se kokoelma ajatuksia ja uskomuksia siitä, että kuka minä olen sellainen ja tällainen, minä olen Ville, minä olen tämä ja tämä ikäinen, mä oon suomussalmelainen, mä oon sitä ja tätä, mä oon freelanceri, mä oon elokuvatyöntekijä, mä oon taiteellinen johtaja, näitä leimoja, näitä, että minä, niin siitähän siinä on kyse ja se, että mikä minä näen olevan ja millainen minä missä nimessä en halua olla, niin ne ajatukset ja uskomukset sitten ottaa niitä pääsisäisiä puheenvuoroja ja ohjailla meidän ajatuksia ja ohjailla meidän toimintaa niin kauan kuin me ollaan niistä tiedostamattomia, niin kauan kuin me ollaan samaistuneita niihin ajatuksiin.
Ville Toivanen, kuulen sulta myöskin sen, että sellaisessa oikeassa läsnäolossa tai henkisessä harjoituksessa, ehkä niin ei voi sanoa, koska se on niin henkilökohtainen juttu, mutta käytetään sanaa läsnäolo, luonnollinen läsnäolo, niin siinä ei voi ehkä käyttää sitä mieltä analysoimaan sitä kokemusta. Eli oikeastaan se mun kysymys on se, että voiko tällaista asiaa älyllistää tai mihin pisteeseen asti ylipäätänsä henkisyyttä voi sun mielestä älyllistää tai henkistä kasvua?
No ei se älyllistäminen kyllä johda hirveän paljon pidemmälle tai pitkälle. Mielihän haluaa kyllä analysoida ja älyllistä ja se tekee sitä joka tapauksessa ja turha siitä on pyrkiä eroon, mutta että ei sitä nyt tarvitse uskoa kaikkea mitä mieli sanoo eikä tarvitse luulla, että se olisi oikeassa näissä asioissa, koska sitten jos harjoittaa jotain menetelmää, joka vie kosketuksiin sisäavaruuden kanssa ja siihen mitä kaikkea sieltä löytyy, niin ne on sellaisia asioita, jotka sieltä esiin ja vastaan tullessaan useinkin koetaan ihan muulla tasolla kuin mielen ja ajatusten tasolla. Saahan niitä ajatellakin, joo, mutta meillä on ajatusten lisäksi myös tunteet ja meillä on keholliset tuntemukset ja ne voi nousta esiin niissä ja ne voi antaa jotakin niin kuin semmoisia vaikka välähdyksenomaisia mielikuvia tai muita, mitä ei välttämättä äly pysty ymmärtämään, koska se on hyvin niin kuin rajallinen instrumentti, niin siinä mielessä niiden kokemusten älyllistäminen ja se, että älyllä pyrkisi niin kuin laskelmoimaan, että koska A ja sitten B ja sitten mä teen tällä tavalla, niin siitä täytyy seurata C, D ja E. Ihan harvoin tai tuskin koskaan se varmaan menee niin. Ei ainakaan minulla. Kyllä mä oon sitä yrittänyt hyvin paljon ja mä oon yrittänyt niin kuin järjellä ratkoa, että miten tämä asia kannattaa mulla nyt tässä harjoituksessa niin kuin käsitellä, jotta se menisi oikein ja se on oikeastaan just se tapa, jolla mä voin sen oman harjoitukseni tehdä väärin. Et mieli on siinä mukana, mutta että sille ei kannata antaa valtaa.
Se on vähän niin kuin radio, joka on toisessa huoneessa päällä. Tietää, että se on siellä, mutta sitä ei tarvitse kuunnella.
Joo, totta. Ja saa se kuuluakin. Niin. Että ei siinä mitään, ei sitä tarvitse sulkeakaan.
Jotenkin tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että sä tosiaan olet entinen skeptikko ja jo materialisti ja edelleenkin hyvin jalat maassa oleva kaveri, joka tykkää olla aika juurevasti täällä maan pinnalla. Niin miten sun mielestä esimerkiksi tämä menetelmä, mitä sä harjoitat, niin on vaikuttanut sun ihan arkeen konkreettisella tasolla, käytännön tasolla siihen, miten sä olet maailmassa ja teet sun kaupassa käynnit ja arjen asiat?
Vähän vaikea oikeastaan sanoa, että miten se on siihen vaikuttanut. Sillä on ollut tietysti avartavia vaikutuksia minuun. jos nyt jotenkin pyrkisi sitä havainnollistamaan, niin no joo, tietysti näin voi sanoa, että kun on jäänyt pois jotain vanhoja uskomuksia ja ehdollistumia vaikkapa siitä, että joku tietty asia on väärin ja joka on sitten saanut mut hiltymään tai napsahtamaan aina kun mä näen jonkun jutun, joka on väärin ja sitten kun tämmöiset uskomukset jää pois, niin myöskin ne reaktiot vähenee, että siinä on vaan se hassu puoli, että kun harjoituksen seurauksena tapahtuu ja sä et itse oikein välttämättä niinku huomaa selkeästi, että aha, nyt tuo uskomus jää pois, niin sitten myöhemmin se vaan jossain myöhemmässä vaiheessa saattaa huomata, että hetkinen, mä en reagoinut enää tuohon asiaan samalla tavalla, niin kuin musta ei enää lauennut sitä tunnereaktiota, joka ennen olisi aina lauennut. Eli sen saattaa jälkeenpäin tuolle huomata ihan vaan siinä, että omat reaktiot muuttuu ja ei enää niin kuin me hermot yhtä usein. Totta kai ne menee aina edelleen, tai niin kuin edelleenkin menee aina jostain, mutta että joo, tuommoisessa, tämä on vähän ylimalkaiseksi nyt ehkä jää. Mä en osaa tätä niin konkreettisesti näköjään tässä tällä kertaa sanoa.
Myöskin mitä usein kuulee ihmisiltä ja mitä on itse huomannut näissä asioissa, kun on niitä jonkin vuosikymmenen ajan tässä pohtinut, niin se, että ei ole ehkä enää niin hirveätä tarvetta aina kontrolloida kaikkea. Että se on ollut ainakin mulle sellainen koko elämän pituinen matka, että semmoinen tietynlainen, mihin itse kyllä syyllistyn edelleenkin, mutta ehkä pikkusen vähemmän, ehkä niin kuin prosentin tai kaksi vähemmän kuin ennen, että yrittää kontrolloida jotain lopputulosta asiasta, josta ei ole vielä mitään tietoa, että miten se päättyy. Ja sitten todennäköisesti vielä niin kun kehittää päässä jotain kaikkein mahdollisimmat niin pahimmat vaihtoehdot, että miten se voisi mennä. Ja sitten lähtee niiden tarinoiden mukaan. Se on vähentynyt.
No joo, kyllä mä tuon voin myöskin allekirjoittaa, että sitä lähtee kokeilemaan jotain juttua sillä mieli, että mä voin tehdä tätä, mutta että lopputuloksesta ei tiedä, mutta tehdään ja kokeillaan ja katsotaan mitä tapahtuu. No mulla nyt on aika vahva ego, mä kuulun siihen porukkaan, jota nimitetään erityisherkiksi ja mulla on jossain vaiheessa, varmaan varhaisessa vaiheessa kehittynyt aika vahva ego suojaamaan sitä ja se kyllä haluaa kontrolloida edelleenkin asioita, mutta yksi vaikutus on se, että nykyään mä aina entistä varhaisemmassa vaiheessa saan itseni kiinni siitä, että nyt ego on näköjään päässyt kontrolliin ja se haluaa hoitaa hommaa. Ja silloin taas tulee vähän niin kuin lisää avaruutta ja vapaampaa näkökulmaa ja lisää valinnanvapautta ja valinnanvaraa. Että kyllä mä voin tehdä muutakin kuin mitä ego haluaisi minun tässä tilanteessa tekeväni.
Se fiilis, mikä mulle tulee tästä keskustelusta on se, että jos ajatellaan tätä ei-dogmaattista harjoitusta ja sitä harjoitusta, mikä tekee omalla tavallaan, että se tekee arjesta ehkä rennompaa. Että pikkusen vähemmän on otsarypyssä ja pikkusen vähemmän kiristelee hampaita. Ja
no joo, koska niitä vanhoja negatiivisia tai rajoittavia uskomuksia ja ehdollistumia on jäänyt pois, niin sitten ei myöskään ole enää niin paljon sellaista reagointia kuin oli joskus nuorena vihasena miehenä.
Tai naisena. Kiitos Ville Toivonen. Meillä alkaa lähetysaika loppua. Ennen kuin kuunnellaan viimeinen sun valitsema biisi, joka on Kariokan Angel Heart, niin kerrotko vielä uudestaan, että mistä siitä leffafestarista saikaan tietoa ja mistä niitä lippuja sai ostaa?
Joo, www.cinefonto.fi on meidän nettisivun osoite. Sieltä löytyy sitten yläpalkista muun muassa liput 6.60 yhteen näytökseen, mutta sieltä löytyy myöskin linkki noihin viikonloppu- ja päiväpasseihin ja sieltä löytyy koko ohjelmisto. Meillä on siis yhteensä 7 elokuvaa 2 päivän aikana. Ja sieltä löytyy myöskin tiedot kahvilasta ja kuinka sinne paikalle löytää.
Ja myöskin ohjelmainfo löytyy näiltä sivuilta. Kiitos oikein paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta tunnista, Ville Toivonen. Ja menkää ihmeessä rakkaat kuuntelijat sinne leffafestareille, jos tämä aihe teitä kiinnostaa. Nyt kuunnellaan viimeinen Ville Toivosen valitsema biisi, joka on tosiaan Kariokan Angel Heart.
Vaiheessa ohjelman tarjoaa Basan Buksin Viisas elämä-sarja. Katso parhaat tarjoukset osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi.